mambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Edi isangona e lobeli eye poko ila mupe buyibo na muna banso na linaka na biso linene li asangona lokota la Lingala uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Na engumba Goma bana basi libwa baye ba kima bitumba bya batomboki ba M23 ba zomaki na makasi basusu mwambe ba zukisa mi makasi na butu ya kotana lelo na bisika ba kima bitumba ba tiama na baraka ba bundi ba makoki ba bomoto ba tomboli mingongo miabango.
Ba vorme arme ba koteli biso na kati ya bandako na bivera ba viole bas ba viole psychologiquement physique et sexuellement.
Mabongisi ma société civile ma ekolo pe ya molongo ya maimatali bokolongo no ya mulimo to pe santé mentale makutana ki na Kinshasa kuna kupesa na makanisi na maimatali mayi makumba kumima na lokola mobeko mwasika ya santé mentale na ndako ya bakeni beko na ekolo Congo démocratique.
Santé mentale terminango ezali santé au travail to ngotala makambo mingi ya santé au travail surtout pendant respecter code éthique et déontologie professionnelle. Batumingi ba yeba kangote ya mwa ba probleme ba stress mingi na kati ya service amisale zali mingi
lelo tuzalaka na linaka na biso itandu ya masanu tukulubila bitumba Mike Tyson apulaki omokolo mwa misala mitanu na Texas salibosu ya Jean-Paul moi youtuber pe misolo tukulubila pe match ya suka ya Baléopar ya Belimine Dantoir ya Cannes 2025 na Ethiopie ilubi na Kinshasa pe sango isusu ma kambo mai manso tuku kende na bula inangu na muantangu kasi yambu tuku pesa bino sango na bokuse ilingi lami na Antoine Rouge Bolamba. Mbote Antoine Rouge Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Washington na epesa kindingisa na ekolo Ukraine ya kobeta ba misil biye bikenda kamusika biye Amerika epesa ki yango na territoire ya ekolo Russie e sakola ki lubiloleki na AFP moko ya batomolo ya ekolo Amerika.
Yango ezali mbongwana ya makasi na mwamba poso ya bukumi ya Donald Trump na bukonzi mukonzi ya Democrate Joe Biden akoti bongo na bosenga ya mikolo ebele ya Kiev ngonga mukie ya ya bolongui na ye na ndako ya pembe pe bozongi ya moyi républicain Donald Trump oyo mituna ka mituna mingi na maye matali di salisi ya ekolo Amerika na ekolo Ukraine. Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky ayambaki na boke bisango yango pe alobaki ete bibundeli byango bikoloba yango moko.
Donald Trump a lobby été à lingi kotia état de siège national d'urgence pour na kokokisa mongo na ye ya kobengana bakima mboka na bango na mutango ya ebeli abona ekolo Amerika.
Ezali bongo état d'urgence national Trump a lobaki peli susu été azali kotia motema na ye na mapinga ma ekolo na ntina ya kosalisa ye po na yango ekolo Amerika ezali na koleka ba million zomi na yoko ya bakima bamboka babango to ba immigré baye bazali na mikandate mpe mangomba ya babot ya botamboli ya botomboli bomoto ya bato bizali komitungisa lolenge mwangu ye ya ba républicain kusala mpasi pona bato baye mpe pona état de droit banganga ya mayele ebele ya mambi matalin kita ba sakola kipeli susu ete motango ya misolo ya bokokisi mwango eye mpe bolongoli ya motango ya ba milion ya basali baye bakima bamboka babango boko sala mpasi moko ya kusakana te na mambi matalinkita ya ekolo Amerika eye ezali na mpasi ya bozangi bato ya kusala mosala.
Sikato kitabongo na ekolo Congo Démocratique na monyeli na yango epai ba entreprise to misala ya sika na mboka lokola Bukavu ezali kutungisama na makambo matali lotiliki.
Bapana yeto mikakatano ya lotiliki ya mbala na mbala biye bizali ko salema po na kutondisami ya salite ya bakopal to ba deshe plastique na barrage hydroélectrique ya Ruzizi. Ba salite yango bo memami na ba mvula ya bangumba na nzela ya Lac Kivu pe bikangi ba masini ya barrage. Ba konzi ya isika ba pesi makanisi yeti ba lengela bo kongoli ya ba salite yango na bandako mpo na kukitisa. Bo bezisi ya isika mpe bo pe kubatela ba masini bi Ebizali ko pesa lotiliki.
Mangumba manso mama mpingama ekulu kungu demokratik mai matindama nzinga nzinga na Sake na Nord Kivu mazali na bokebi ya makasi na tina ya bobakisami ya motango ya batombuki ya M23 na bisika mingi na esikne zone eye.
Sango eye epesami na basoda baye bakumbo na bangumi epesami te elobi Radio Kapi lelo site ya Sake na territoire ya Masisi e la mukaki na kamwakimia sima ya bitumba ya bobeta mimasasi na butu na kati ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki pe batumbo kiba M23 ba soda mpe ba civili ba monisiete ba tumbo kiba beta kimasasi na kokane la Sake uto bisika ba sato bazali to bazwami na bangumba biye bizali ya site ya Ituka ya Nord Kivu.
Ingénieur Benjamin Wenga Basudi wazali bongo directeur général ya Kala ya OVD azali lisusu na itumbute po na mambi matali bo sambisami ya mikolo kama to procès ya 100 jours.
Ingénieur Benjamin Wenga Basubi alimbisami pe azali na mbeba yoko lisusu te na mambi matali bo sambisami ya mikolo kama cour ya cassation e komela kiye mokanda ya bobongo lami ya likambo na ye mibu minei sima ya bopesi ye itumbu kaka na kuri yango sango ekuyaki na bapandi sango lobi loleki na lisolo na kabine ya basambeli ya timalo office ya maître Willy Wenga na Kinshasa. Avoka ya ingénieur amoniseki na cour na 2023 na bosengato requête en procédure ya révision ya jugement eye ezalaki kosenga bolongolami ya bokangami ya client na ye na 2020 po na mibu mitano ya misala makasi po na bambeba ya moyibi misolo ya mbula matari miye milenge la maki po na kosala misala ya mikolo kama yoko to 100 jours.
Moi opposition Martin Fayulu a bengi bana ba ekolo Kongo Demokratiki kokoisa mwango ya mokonzi ekolo Felix Tshisekedi ya kobongola mubiko likonzi.
Mokonzi ya ICD alobaki ete akotia makasi maye manso elongo na bana mboka ya ekolo Kongo Demokratiki na tina ya kolongola tumba yango ya kulonga etumba yango toiba ete na libaku ya meeting na ye asalaki na suka ya poso eleki na Lubumbashi na Okatanga. Mokonzi ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi asakola ki ete akozonga simate na likanisi na ye ya kubongo la mobeko likonzi alobaki ete akotia lingumba ya bato baye basengeli kosala mosala na ntina ya kubongo la mobeko likonzi ya lelo.
Na mukanda moko mopesa ka sango ya mokolo lelo Capitaine Anthony Mwaloshai Molobeli ya misalato Operation Ngeba a sakola ki ete babundi basato ya mobondo ba kangemaki.
Ezali bongo Molobeli ya Operation Ngemba ba kangemi baye mpe batano ya ba, ya mandoki mabango na mandoki mabango ba botola maki epai ya mampinga maikolo Kongo Demokratiki to FRDC na secteur Lufuna territoire ya Popo Kabaka na Ituka ya Kwango.
Batomboki baye bazali na lisangato groupe Alliance des Forces Démocratiques ADF ba fundami kokota na butu ya mokolo ya Iyenga na nzela ya Eringeti e Kainama na mboka Mbango na groupement Bambumba Kisiki secteur ya Benimbau na territoire ya Beni na Nord Kivu.
Ingebele na sabiti nzia moja momonisi longi ya gouverneur ya Tuka ya Kainama esakoli actualité.cd na ngonga ya bokoti na bango ba tomboki ADF ba pelisaki moto na moto kayoko ba tukutuku ba sato mpe ba velo ba tano ya bavandi ya mboka ena sabiti ya lobaki ete bato ebele ba babunga maki mpe ba ndako ebele bizwaki moto. Société civile ya groupement Banande Kainama etungisa maki po na likama liango mpe elobaki ete soda yoko ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratika kufaki na bokoti yango esalemaki na ntongo esalemaki ntango zono to esika yango ezalaki na kimia wuto basanza.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Na ekolo Kongo Demokratik na etuka ya Nord-Kivu na ingumba Goma, bana basi libwa ba yeba kima bitumba bia batomboki ba M23 ba zoma ki na makasi, ba susu mwambe, ba zoki sami makasi na butu ya kotana mokolo mwalelo, ba na bisika bazali kuvanda, bisika ba kima bitumba ba tiyama na baraka ba bundi, ba makokima bomoto ba tomboli mingongo pone yango fiston isemwami akitaki na isika yango pona veo walingala.
Lokito la manduki loyo kanaki makasi na butu ya kotana tongo lelo bisika bakima bitumba bazali kovana na quartier Mugunga na site ya Baraka na bokumi bwa biso obisika biye tokutanaki na mukambi molandi ya bakima bitumba oyo alimbola biso ete bato baye basalaki mobulu moye bayebani na ino teki no sika bakotelaki bakima bitumba bana na ndaku kama moko na tukumi balempe bazwaki na makasi bana basi baike na motango mwalibwa basusu mwambe babeta maki makasi mpe bazokisa maki James Muyeye moko na bakonzi babisika biye andimaki kotato na lobby na biso na tina likambolie
na butu ya lobby ande mabandi bango bazala kakara ba army ba msusu bazana ba meli ba komba ki awa na site zalaki era ya 0h 21 minute ba koteli batu awa ba deplase bazali awa na site Baraka ba nyokoli bango mbongo ba msusu ba telefone na ba msusu basi ba beti bango ba mbe na ba machete.
Siko bato basali likambolina ezali penza banani. Banani basali kambwana.
Baza bato bazi balati teni militaire et teni à la police ba mosusu basi balati teni civil. Le balata ki bakagul pe basi babisi masasi ebele mayebele ebele ebele bato nyoso basi bakima ki disusu awana site. Kasiki soki masasi ezala ki ebele tokanisa ki munguna ne alandi biso na butu ya lelo tokanisa ki munguna M23 ndi alandi biso na place atu sitokimela. Tosenga kaba makonzi amboka bazalende ko l'enforce kaka la police ezali awa ba l'enforce sécurité me bakuruna basi balamu kili susu pona nzala to sengi kaka mboka na biso ya Congo bazalende ko kondo na biso nzala ezo beta biso nzala ekotili biso na mikuwa pe bazalende ko sala effort to zonga che biso.
Angelique Neema azali moko na bakima bitumba bisika bazali kovana na Baraka mosala moye mozali kolandela bana basi mpe bana bakie mwana mboka oyo alimbula biso ete basi baye bazomaki na makasi bazali kopesa mamino na lopitalo loye lozali kaka obisika bia bango kasi asengi makoki mabana basi matosa mapamba te ezali likambulia pasi mpe mawakomona lenge bakima bitumba bazali konyokoma bisika bakimila toka Angelique Neema
ba vormer me bakoteli biso na kati ya bandako na vivera ba viole basi ba viole pe psychologiquement physique et sexuellement
yoko senga nini hoteli mila kabasi
tina zo senga leta na biso esali sa biso etin esala efektif ya hopital puisque atoza na hopitale moko tango bazo viole ba mama bazo psikologi azamu tumoko pamba basala na kasi ba baksa na biso ba psikologi ba baksa na hopitale pe ba pesa bibisa ta partenere moko po ba mama ba violence baza na partenere te baza ta na mutu moko ya kosunga bango te.
Société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu ezali kaka kosenga na mbula matari esala manso na tinete bitumba bisukisa mapamba te bayimboka banyoko kwa mingi koleka. Toka Etienne Kambale, mukambi ya Société Civile Bonne Gouvernance, awanetuka.
To lobi ete eza mawa nasoni koleka. Komona nde nini bande kona biso bauta kina bamboka na bango kukanisa ete bako za lama sekirite na kan ya wadeplase. Bamosusu bazaki viole, bamosusu bamemi ata biloka na bango. tokanisi ete baza sekirize te. Na wana eza obligation ya gouvernement na biso e sekirize bango. Ifale batu wana baza la mwa proteje. Stadir vile ya Goma eza telema sekirize te. Batu mi mikolo nyoso batu bazo lela. Batu bazo lela mikolo nyoso. Pona nini bazo abandone population na situasyon ya boye.
Sit baraka ezali na mabota nkoto zomi na mibale. Kasi baibo kengi azali penza obisika biyete. Mokambi ya obisika biye azali ko senga na mbula materi yetuka nortivu. Ko sala manso na tinete baipuluso. Batin na ma obisika biyabango mpona ko kengira mabota mana bakima bitumba. Tobenga ki onzela singa mere yengumba goma na tina likambolie, kasi alobaki na biso te akoyano na mituno na biso na mikolo mizali koya wuta engumba goma fiston isemwami pona olaka l'Amerika.
Mabongisi ma société civile ma ekolo Congo démocratique na mayi ma molongo mayi matali bokolongo no ya molimo to santé mentale makutanaki na Kinshasa pona kopesa na makanisi na mayi matali kumema mobeko mwasika ya santé mentale na ndako ya bakelimi beko ya ekolo Congo démocratique askin kolingwanga azalaki na isika yango tolanda.
Nantine ko sepela lisusu mokolo mamolongo mwa sante mental, to mwa bokolongo no bwa molimo mwa emo sepela makisanza mwa kwe eleki, pe journée internationale ya sante, Roazam, réseau des ONG d'action en santé mentale, mabongisi ya molongo, ya ekolo, pe ya société civile, bakutana ki na Kinshasa, pona kopesa na makanisi na maimatali mobeko mwa sika ya sante mental, mwa eba kome malibosoli ya bakele mibeko ya ekolo Congo démocratique. Roger Kitima Mwibu, secrétaire exécutif ya Roazam, a lobi yango na bokuse ou elobeli ya lolaka l'Amérika.
To sangani na nupana, to celebra ka journée mondiale de la santé mentale te, na journée mondiale de la santé te. To celebra yango na retard, to sangisi yango non somi balé, to bengi ko célébration des journées mondiales de la santé et de la santé mentale. To bengi yango bongo, pona, to ba teme mi balé, santé mentale teme nango ezali santé au travail. Surtout pour nous respecter le code d'éthique et déontologie professionnelle. Il y a un problème de stress.
Au ngambo ya société civile, Christopher Ngoyi, coordonnateur général ya société civile, pe mokambi ya synergie Congo culture et développement, a tali si ete, bazali kopesa na makanisi, na maboko na bokasi, mpona kokoma libosoli ya bakelimi beko, na ntina ya mbongwana ya maima tali santé mentale na ekolo Congo démocratique. Christopher Ngoyi, alobi yango awa.
Bon, engagement d'Abisso en tant que coordinateur général de la société civile, la RDC, en tant que président de la coordination et la synergie Congo culture et développement, en tant que défenseur des droits humains, en tant qu'ambassadeur à Maïmatali, changement de mentalité, les alliés au salon étaient Bisso Batou pour nous embarquer là, à quel Bisso Poto vivre nous autres Kolongono, Kasi. Maladie ezola tabiso, maladie wane uti wapi.
Sika tolanda etandu ya masano. Éliminatoire Ghana-Maroc 2025, Sébastien Desabre, coach à Baléopar et Ecole Congo Démocratique, à la Kikoti à Bassani Basika, na match à Souka et à Goup H, na Kinshasa, Sima Naboko Isami, à RDC, Mokolo Mwamposo, 0-1, Liboso, à Guinée. Mike Tyson na mibutu kumi tano na mwambe apulaki bitumba ya box professionnel na youtuber pe Mui Misolo Jean-Paul Mokolo mwamitano muliki na Arlington na Texas. Eliminatoire ya Afro Basketball Baléopard ya Basketball bazali komilingele po na momekano ya Afro Basketball ikubetama na Dakar na Senegal mikolo mizali koya. Championnat national ya handball ya Ecole Congo Démocratique ezali kokoba ezunga kisima na kopema mibu mike. Nosako na bino banso pe boyi bolamu na etando ya masano na biso ya lelo. Baleopard ya ekolo Congo Demokratika bakosuki sa faza ya ba groupe ya ba eliminatoire ya Kana Maroc 2025 lobi lokoya na stade de martyr na Kinshasa e payi bakoyamba ba walia ya Ethiopie eye ezali na elemboka kamoko na groupe eye H. Baleopard basi bazwa kitike na bango po na phase finale na bilembo zominami balesika. Basani ba ekolo Congo Demokratika bapola kiyo mokolo mwamposo na Abidjan na Côte d'Ivoire libungu tu lu na mongete moko liboso ya basili ya Guiné minete mibale sima na temps réglementaire pour na match ya lobi lokoya coach ya Baleopard Sébastien Desabre a lobi basani basika mingi nde bakobeta andimi ete Baleopard ba polaki kasi ya kondoli ete basani baye ba polikaka mbala misato uto mobu mobandaki Guiné na Tanzanie bakobeta pe lobi kasi kozala matata po atako basili ba Zali na bilembo Libwa, Tanzanie na bilembo Samboy, Koki Koleka, Bango, Soki Elongi. Na groupe K, Congo Brazzaville et si Elongo Lamaki, Afrika ya Angele tu Afrique du Sud, na bilembo Zomi na Moko, na Uganda Zomi e basi, bazwa kipe tike na Bango. Na groupe F, match ya Angola na Soudan Lelo, Bikol Mibale, Bisi, bizwa kipe tike na Yango po na phase finale. Sika, Bikolo Biye, Bisi Bileki, Bizali Bongo, Maroc, Oeko Yamba Bongo, Masano, tupe phase finale Yango, Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Sénégal, Angola, Ecole Congo démocratique, Égypte, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Afrique du Sud, Afrique anglaise, Ouganda, Tunisie, na Nigeria, Pebi Kolobie, Bisi Bilongwe, Bizali Bongo, Liberia, Eswatini, Namibie, Soudan du Sud, Burundi, Malawi, Liberia, Togo, Soudan du Sud, Congo Brazzaville, na Madagascar. Na boxe professionnel, Mike Tyson na mibu tukumitano na mwambe apolaki bitumba asalaki omokolo mwa mosala mitano na boxeur youtuber pe moyimi solo Jean-Paul na Arlington na Texas. Bitumba ya suka Mike Tyson na asalaki yambo na biye ba mokolo mwa mosala mitano meliki bizalaki bongo na 2005. Mike Tyson apolaki bongo mokolo mwa mosala mitano na bilembo na mbukano mwabazuzi banso na bitumba biye bizala kibungu ya 8 round na minute mibale moko moko. Ilumbe ya molongo ya kala Mike Tyson alobite ete asukisi kubunda kasi ya kotala ndenge makambo makokende sima. Babundi babale bafuta maki misolo ya badolar ba milyon mingi po na bitumba basalaki na Arlington pe bitumba yango ezaki lokola ya exhibition. Eliminatoire ya Afro Basketball. Ba Leopard ya basketball bazali komilengele po na momekano mwa Afro Basketball e kubetama na Dakar na Senegal mikolo mizali koya tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Ba Leopard basketball ya Congo Demokratiki ba komilengele po na kozwa esika na kondongwana tope na ba eliminatoire ya Afro Basket. Komilengele oyo e bandaki na ngomba Kisasa na pokambami ya Piero Ilunga.
Tokomi na ba na niveau ya suka awa na Kinshasa eza mbonga oto zo sala po na to sunga bana na biso bazala toujours en forme po ete tango tokoma na Senegal tukuta na ba ninga o bazape en plein championnat na ba ekipe na bango e ke bazape en forme bazala bango nyonso na niveau moko po na babunda bangonyo suisi elongo baye banani ya rozala na parmi ba 12 joueurs na biso pour na tobeta competition tozo kendele
pour nambala ye manso ma salemi na lolenge elongo bani federation ya ndembo ya maboko tope basketball ya Congo Demokratiki azangisi ata eloko mokote elobi mokambi Ilunga.
Federation salima kasi na ye na ndenge na ye ndenge zalelaka toujours pour na tozala na ba condition ya bien et que to se plaindre te deja que tozui accès na stade des martyrs avec ba joueurs na biso ba balon zali logistique eza normal na niveau na noa awa et puis ba billet nion se somba ma ça fait plus de 2 semaines ba na nion so bazana poto na ba o baza a baza déjà na ba billet na bango et puis na ba programme na bango ya aller comme retour
kati na ba yeba pona makipo na kolengele kondongo na ena na Kisasa ezali bongo na Christian Kadima oyo a benga makipo na mbala ya yambo na équipe nationale
to bandi préparation donc ezo le ka bien eza vraiment très intense donc c'est sans repos tozo travailler ici au so keza 2 heures donc c'est 2 heures vraiment non stop comme le coach a pesi tinga confiance déjà na pré-sélection, c'est pas impossible qu'il y ait un peu confiance na ba 12 au bas que ta compétition. C'est la première sélection na ngai.
Komilengere yango et koko bana Sénégal et pai basani topé basketteur ya Congo démocratique ba ko uta bipai na bipai ba ko ya opona kondongo na ena et lui Piero Ilunga.
Sur les 16 joueurs naebi ke drobanda déjà na plus ou moins 14 athlètes parce que tout ça na mi balé ba origine de Bissau le 19 pour na ko continuer travailler na Bissau. Donc il s'agit de l'OTT au Abetarna Bosnie et puis Emmanuel Wembi ozana problème il y a document na il faut actualiser au niveau ya États-Unis
kati na baiba ko tabipai na ipai pona kozo isika na kondongo na ena esengeli ko tanga pe Frédéric Lubaki oyo oyo kozala pembala na ye ya liboso kozo isika na équipe nationale
et bon tozana droit juste ya binational moko ale tozala toujours kana moko to bengisa ebelete et pendant que tozo ki déjà mususu na Karl Onaembo mais te tozo qualification ya Frédéric Lubaki pour sa première fois na équipe nationale mais yepe ba qualifié comme binational bon les a problème moto ko tsanga en recours mais tout ça n'a besoin d'aller pour le moment donc binational na biso auto zanai isa Frédéric Lubaki
singel bongo ko yeba ite kondongo na ena elengela mina sanza ya zomi na moko mokolo ya tukumi bale na mibale kino tukumi bale na minei Congo démocratique et kondongo na bongo na Mozambique Mali pe Sudan du Sud.
Championnat national ya handball ya Ecole Congo démocratique ezali kokoba ezunga ki kobetama sima na kopema mibu mibale tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Kontongone ya championnat national ya handball ya Congo démocratique eko koba na engumba kisasa atako bondongani eye ebetama kite mibu mibale moleki nde epekisite niveau ezala ya komata elwifeza mwange pona mosani ya mazembe oyo elunga ki les aigles du Congo tukumisato na mine na zomi na mwambe lisangana bango eye nde pona kolonga nkende
facile toi ko beta donc qui minimiser l'adversaire tes compétences ça facile tes ça difficile mais toi beta rien objectif ça gagner ya ko remporter coupe malgré des ans de coupe du Congo tes niveau ça kala Nicolo niveau ça c'est tes Nicolo pour toi tika entraînement te na kimpe batika entraînement te
nanga mu susu bozongi ya ko ndongwa na ya championnat national ya handball iye na kati ya bandako ya masano ikopesa mwa kokoso ipai ya basani mususu ndakisa Lizette Mandungu mosani ya dragon ya Idiofa lisangana pango ekwesamaki na eteni ya quart de finale liboso ya ba police tukumine na moko na tukumi bale
to se prepara ki mais les problèmes ané ki to sala ba entraînement na ba terrain aboyete et loko ndezo empêcher biso makase za terrain yango et pe biso to za na mo difficulté pour na terrain mais biso to sala entraînement na nini na pavement eza terrain aboyete
ko kesana na mandungu bo ndongani na kati na bandako ya masano ezali eloko malamu elobi mpangi bona lisangana ye ya Saint-Éloi et longa ki na quart de finale police ya mibali tukumi bale na sambo na tukumi bale na mitano
biso toza en course to ki no beta finale et hey, salinga bien po na mboka oyo ezaki match za ba 9h menda match ko ba 20h pe mbula so beti to mane o beta te mana na sepe na mokonza mboka ndenge asale biso sali oyo zamba pambula ya ba kisele mikolo bele
lisanga ya Irondel na bilenge na ye balongi te liboso ya Eva Buka na kondongo na ya quart de finale atako ba kwisamaki tukumi sato na sambo na tukumi bale na moko Gedeon Fataki abandi ete bilenge basala ki mosala malamu
bana basali quand même fort pour la coupe du Congo compétition to changera niveau du jour au jour de to zalela ka so moni compétition ya coupe du Congo bana basali boka il faut refaire mais bana babeti quand même bazaba na moko ya classe en fait bazaba na classe ba se forcer ba bundani lelo basali score o basali lelo en tout cas faut féliciter bon je za pepinier moto préparant pas vraiment longtemps mais to moni ke basali makambo malamu
esengeli bongo ko eba ete kondongone ye ya championnat national ya handball ya Congo démocratique ekotika esika na kondongwana ya Afrika ya bilenge basi eye ekolengelama na engumba kisasa uta mokolo ya tukumi bale na sambo ya sanza ya zomi na moko kino mokolo ya sambo ya sanza ya zomi na mibale
sango eye nde esukisi etando ya masano na biso ya lelo matundu mingi na Valdo Yamba na lisungili ya ye pe matundu mingi na bino banso bolandaki biso.
suka ya sango ya mokili ya lelo nde awa tulubaki ete na engumba Goma basi libwa ba kima bitumba pe ba susu mwambe ba zokisa makima kasi ba zoma kima kasi pe na ba to ba mandoki pe ba kota kinesika ba kima bitumba ba zali na baraka butu buliki matundu mingi na binu banso bolanda kibiso matundu pe lokola na Mac na Rob McLean na Joseph Morrison onzela ya matini matundu pe lokola na Antoine Rouge Bolambo apesaki biso maboko na nzela ya sango sango susu nde tozwi yango na site internet na biso vieuxlingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango.